Labdien visiem, kas pieslēgušies.
Tā, labdien, cienie kolēgi. Šoreiz ir jūsu vairāk redzu ekrānā nekā šeit pie galda, bet tam nav nozīmes. Galvenais jau, ko mēs lemsim. Jā. Un tā, pašais vairāk pie šī prezidija galda vairāk nebūs. Mēs esam te seši pa tās septiņus es redzēju kolēģus. Jūs visi mani dzirdat, jā, vismaz?
Jā, ideāli.
Neredzu Guntu un Regīnu neredzēju.
Es atvainojos, Gunta būs pēc 5 minūtēm pie manis pieslēgsies.
Ā, pie tevis pieslēgsies, jā. Labi.
Jā.
Kā tu okay. viņu pievienosi?
Labi, cienie kolēģi, kā mēs runājam, ir ārkārtas sēde, un pieci jautājumi ārkārtas sēdē, jāizskata pieci jautājumi. Pirmais ir nelasīšu visus par investīciju plānu, nākošie četri ir par dažādiem Latlit projektiem, ko mums jāiesniedz rītdien. Jā. Vai ir kādi, šeit balsot nav vajadzības, arī pēc likuma, laikam, pēc jaunā likuma arī nav jābalsot. Tātad pirmais dienas kārtības jautājums par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022. un 2027. Gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022. un 2024. Gadam aktualizētas Olga Lūdzu. Kolēģi, ja kādam uzreiz jautājumi ir, tad jūs es visus varu nepārredzēt, uzreiz runājat, ēterā iet un tā tālāk. Lūdzu, Olga.
Labdien, cienījami deputāti, vajadzīgs jūsu strateģiskais atbalsts četrām iecerām, par kurām gatavojam Latvijas-Lietuvas pārrobežai projektu pieteikumus no mūsu pašvaldības. Viena no tām iecerams kā ar mūsu deinstitucionalizācijas turpinājumu, sociālas palīdzības pakalpojumu piedāvājuma uzlabošana mūsu novada. Otrais projekts kā tieši mūsu problēmu ir risināšanu ar riskā bērņiem un jauniešiem, ar mēģinājumu socializēt viņus, piedāvāt viņam pilnvērtīgo atpūtas un sportošanas iespējas. Trešais tas, un ceturtais kā ar turismu, tas ir projekts Sezara Taka starptautisku garu pārgaidu maršrutu attīstība, kas vērstā uz lielmēroga maršruta izveidošanu apvienojot vairākos pašvaldības, lai varētu būt pamanāmiem turismā lielai piedāvājumu un līdz ar to arī izmantot digitālas iespējas un arī izveidot dažādas infrastruktūras objektus šī maršrutā. Un ceturtais tas ir turpināt attīstīt mūsu potenciālu un sekot līdzi jau esošam turisma pieprasījumam un izveidot kapu turismā produkta piedāvājumu mūsu novada teritorijā. Lūdzu atbalstīt šos ieceres iekļaušanu mūsu investīciju plānā.
Paldies, lūdzu, jautājumus, kolēģi, Olga. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par, pret, atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par dalību projekta Ezertaka starptautiskā garo pārgaidu maršruta attīstība. Vita Lūdzu.
Cienījamie deputāti, jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā, tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu un atbalstīt Augšdaugavas novada pašvaldības dalību projektā partnera statusā Ezertaka starptautiskā garo pārgaidu maršruta attīstība, kur tātad vadošais partneris ir Latgales turisma asociācija.
Tā, paldies, lūdzu, jautājumus, kolēgi. Tā, neredzu. Ja jautājumu nav, tad varam balsot, kas par, pret, atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Trešais dienas kārtības jautājums par dalību projekta tematiska kapu turisma produkta veidošana integrēšana kopējā kultūra turisma piedāvājumā Latvijas-Lietuvas pierobežā pieteikuma iesniegšanā Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas 2021-2027. Gadam projektu konkursā. Vita Lūdzu.
Arī šis jautājums bija izskatīts Finanšu komitejā, un šeit es lūdzu, kā Finanšu komitejā biju ziņojis, tad mēs esam mazliet mainījuši projekta nosaukumu, un tātad projekts šobrīd ir tematiska kapu turisma produkta veidošana un integrēšana kopējā kultūra turisma piedāvājumā Latvijas Lietuvas pierobežā. Tātad vadošais partneris šeit ir Zarasu rajona pašvaldība un tad lūdzu pieņemt lēmumu un atļaut mums startēt šajā programmā šo projektu pieteikumu.
Paldies, lūdzu, jautājumus, kolēgi. Neredzu, nejūtu. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret.
Paldies.
Atturas nav, lēmums pieņemts. Ceturtajā tiesas kārtības jautājums par dalību projekta kopienā balstītu sociālo pakalpojumu vecāka gadagājuma cilvēku attīstīšanu atbalstīt deinstitucionalizāciju un samazināt depopulāciju projekta reģionā. Projekta reģionā pieteikumu iesniegšana Latvijas Lietuvas pārvaldes sadarbības programmas 2021. gada 27. gadam projektu konkursā. Ivete, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt un pieņemt lēmumu par Augšdaugavas nodu pašvaldības dalību projektā kopienā balstītu sociālo pakalpojumu vecāku gadagājuma cilvēkiem attīstīšana, lai atbalstītu deinstitucionalizāciju un samazinātu depopulāciju projekta reģionā pieteikuma iesniegšanā. Pašvaldība būtu kā sadarbības partneris, projekta vadošais partneris ir Dobeles pašvaldība un vēl ir iesaistītas trīs Lietuvas pašvaldības partneri. Projekta iecere un iespējamā dalība ir izskatīta Finanšu komitejas sēdē.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par? Pret, atturas. Denis, nesapratu, tu atturies vai? Kas?
Viņam internets brēdus.
Internets brēdus.
Nē, par.
Paldies, līdz ar to jautājums pret atturas nav, jautājums pieņemts, lēmumu projekts pieņemts. Ejam tālāk, piektais tiesas kārtības jautājums par projekta riska grupas, jauniešu sociāla iekļaušana, izmantojot sporta aktivitātes, idejas, iesniegšana Latvijas Lietuvas pārvaldes sadarbības programmas 2021. un 2027. gadam Guna Lūdzu.
Cienījamie deputāti, arī šis lēmuma projekts, kā visi pārējie par projektu iesniegšanu, ir izskatīti Finanšu komitejas sēdē. Un lūdzu pieņemt lēmumu par šī projekta iesniegšanu un lūdzu atļaut man labot tehnisku pārrakstīšanas kļūdu. Tagad trešajā punktā ir projekta plānotās kopējās izmaksas ir pareizi 627,843, Augšdaugavas novada daļas izmaksas 100,725 pareizi, RF finansējums 80,580 pareizi. Un tālāk lūdzu atļaut labot novada pašvaldības līdzfinansējums nevis 100,072, bet 10,072,50 un līdzfinansējums valsts arī 10,072,50. Pareizi, 10.
Tu vienkārši nepareizi lasi, kad ieraudzi simtnieku uzreiz 10.
10, jā.
Nu,
kur? Vai
nu kā? Nu, nē, nu, labi, labi, aizies uz, Guna aizies uz,
ka būtu 3-0, tad
Guna aizies uz trešo stāvu, uz stāvu un patrenējies pie finansistiem.
Jā, man ir jāiet uz kaut kur.
Lasīšana.
Jā, man ir jāiet uz kaut kur uz stāvu piekrītu, jā, es ļoti atvaļinu.
Uz trešo stāvu.
Trešais stāvs ilūks te beidzīt.
Ja ir apas simts un viss.
Tur izcīlas personas tikai apmeklē.
Jā, jā, viss paldies.
Labi, kolēģi, vai tā jautājumā mēs esam nobalsojuši? Nē, praktiski. Nav balsojuši. Lūdzu, vēl jautājumus varbūt ir kādi? Nav. Nokonstatējam, ka visi cipari ir kā pareizi salikti skaitļi. Jā. Ja jautājumu nav, varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Līdz ar to cienīgi kolēģi, domas ārkārtas sēde, visi jautājumi izskatīti, paziņojam, ka domas ārkārtas sēde tiek noslēgta. Jā. Paldies.